žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēlī, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlī 7. Nodaļā. Un pēc tam Jēzus gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdz. Bet, kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdz. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās un tai sacīja, neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku un nesēja apstājās, un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdami, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Āmen. Nāc, kungs Dievs, kungs svētais gars, nāc, vienīgi tu vari darīt, ka mūsos atjaunojās dievbērnības gars, ka mēs atkal dzirdam ikdienā tavu balsi un tev atsaucamies. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Lai Dievs svētī pārdomāt par to, kā tiek izsacīts vārds un kāda ir tā reakcija. Un pamatā jau vārdi, ko saka viņš, un reakcija, kā reaģēju es. Tas būtu tas jautājums noslēgumā vai centrā. Nu, pat bijām pirms nedēļa, vēl nav pagājis dažas dienas, kopā ar mūsu ēģelnieci bijām misijā pie viņas darba kolēģiem, pedagogiem, lasīja lekcijas par vārdiem un to reakciju. Viens tāds interesants piemērs bija, nebija šitā gadījies. Un es tā kā stāstu to, viens no tiem stāstiem, kas, ko es draudzē, esmu stāstījis un iesveic mācībā vienmēr, par tām trim bedrēm cilvēku dzīves laikā, par naudu, varu un slavu. Nu, par to, kā tas tur iznāk, un savā veidā, šodienas lasījumu tas tiešā veidā neskaitās, bet garīgā nāve visās taisa bedrēs mūs apdraud, ja pārāk ilgi tur kavējamies. Nu, tātad šo pasacīs, saku, tur tā vēl tā, kas tāda saruna sanāka viena no tām pedagoģiem, un tagad saku to, ka, nu, redz, kā iznāk, ka tās bedres, ja, tā nauda vara slava ļoti ātri kļūst lielāka pat par Dievu. Un nākamais tad es saku, un redz, kā man, kā mācītājiem diezgan bieži iznāk, kad cilvēki atnāk pie Dieva, nevis prasīt, lai Dievs ir daudz, bet lai daudz ir nauda vara slava. Nu, un tad es viņai to teikumu saku apmēram šādi. Cilvēks nāk ar savu aizlūkšanu pie manas mācītāja, un tur nauda, vara un slava tikai. Es gandrīz būtu beidzis iet prom, bet es tā kaut kā pēc tās reakcijas labi, ka piebremzē, un pajautāju. Jo, raugi, tik jūs uztverta tā manas stāsts apmēram. Cilvēks nāk ar savām lūkšanām, bet mācītājs aizņemts tikai ar naudu, varu un slavu. Jo tos, ko es gribēju pateikt, ka mūsu lūkšanās parādās naudu, varu un slavu. Tas, ko sadzirdēju, ir, jā, un tā gandrīz ar tādu līdzjūtību, bet cik tev grūti mācītāji visu laiku peries ar to naudu, varu un slavu. Un nav laika lūkšanām. Tā mums iznāca, un labi, ka iznāca palabot, un iznāca tā kā pateikt to tā, līdz galam. Bet vārds un reakcija. Šodienas lasījumā ļoti īpaši pamanāms. Ja Dieva vārds sasniedz tevi, tai reakcijai būtu jābūt šādai, kā te ir rakstīts. Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt. Ļoti svarīgi šie divi. Aktivitāte un balss. Abi tiek aizskarti, tad, kad Jēzus vārds tevi sasniedz. Jo citādi, ja kāds saka, nu, es nezinu, nu, es varu ticēt mājās. Tad lasījums nebeigtos, kā es lasīju mironi cēlās sēdu un sāku runāt. Bet tas garīgais stāsts, ja viņi tā, tad varētu sacīt, un mironis labi jūtās zārkā. Nekur ārā neiedam. Ja kāds saka, ka viņš var ticēt mājās. Nākamais, ja kāds saka, nu, sajūtas. Man ļoti svarīgi sajūta. atkal tad mums stāsts beigtos un mironis atvēra acis un labi jutās. Mēs varētu turpināt tūkstošu veidus, jums pašiem ir iespēja padomāt, cik interesanti, kā tas ir, kad Jēzus vārds aizskar, kas mūsos paliek, jo, ja tas patiesi sasniedz mani, nevis tikai tā, manu prātu, ausis, vēl kaut, bet patiesi sasniedz mani, tad tur ir divējāda reakcija, balss un kustība. Viņš cēlās sēd un sāk runāt, tā ir garīgās dzīvības pazīme. Kamēr tas nav, kamēr ir, es ticu mājās, kamēr ir, man ir sajūtas, kamēr ir, es tā kā apceru un daudz domāju, kamēr ir, es jau Dieva vārdu galvā nenoliedzu, tas viss vēl nav nekas. Tā ir tikai runāšana, un kā mēs saprotam, vienu stundu runā to, un jau nākamā stundā, pat mūsu mīļais Pēteris, jau nākamā stundā var izlikties vispār, ka Dieva nav. Kur nu vēl mēs, ja mēs tā nepieceļamies sēdu un nesākam runāt? Tad mūsu ticība atkal un atkal atgriežas tajā pusnomodas vai pat nāves stāvoklī, ja nav šīs divas reakcijas. Cik bieži nākās dzirdēt, vēl nu pat kāzās bija tā, ka atkal nāca kāds klāt un tā. Un es jau pirmos laikus vēl tā, bet šoreiz tā laikam tāda pieklājuma forma, vai kā cilvēki grib kaut ko labu man pasacīt, no kuras kurā draudzē tad jūs esat, un pirms gadiem pieciem man tā likās, reci, labi, pateikšu, tūlīt būs vairāk. Ja visi tie, kas man šo ir jautājis nāk, tad draudzē mums jau sen būtu otra baznīca jāuzceļ, vienīgi, ko es varu pateikt. Un tā tad atkal kāzās un iekšē tāds smaids par to, ka cilvēks tā kā... Patiesībā it kā tā kā sāk runāt, it kā tā kā sāk uztēties, bet atkal gal galā tas ir paliek pie tā, ka mēs domājam par to, ka vajadzētu, ka mēs padomājam, aha, redz, tas meža pār, aha, nu tur tā varētu, šitas mācītājs runā latviski, nu vai man saprotamā valodā vajadzētu aiziet. Starp citu šorīt, šorīt varētu jums izņemt telefonu parādīt izziņa, piedod šoreiz netikšu, kā sarunājām, nesanāks, ja, proti, Padomā par to, ka vajadzētu, nenozīmē arī izdarīt. Tas ir apmēram tāpat, kas tāds beigtos. Un Mironis, palikdams Mironis, jutās labi. Ja. Vai Mironis atmodās, bet nekā arī neparāda, bet iekšē viņš kaut ko tā sāka domāt. Ja. To mēs nevaram, ja šādi beigtos stāsts, šo stāstu nebūtu vērts rakstīt, jo tas tad būtu kaut kāds tāds, nu... Nu, nekas patiesībā tādas pašas bēres, kā visas pārējās bēres, kas vien pasaulē notiek. Bet šeit ir savādākas. Šeit viens ļaužu pūks, un daudz ļaužu es tikai atgādinu to, ko jau esmu sacījis, un ko patiesībā mums iemācīja mācītājs Jūras Rubens, ļoti brīnišķīgi šo tieši rakstu vietu acu priekšā stādīdams, kas tajos rakstos patiesi ļoti precīzi ir uzrakstīts, proti divi teikumi. Daudz ļaužu gāja viņam līdz, Liels pūks pilsētnieku tai gāja līdz. Šie divi vārdi ļoti, ļoti precīzi parāda, ka tur ir divi pūki, kas iet viens otram pretī, un te viņi satiekās. Un tie divi gājieni, viens ir tās, kas ir mēs baznīca, mēs ejam līdz Jēzumu, mēs viņam uzticamies, viņš iet uz to pilsētu, nesat savu pestīšanas vietu, nevis prom no centra, bet uz centru viņš dodās. Un otrs nāves gājiens. Gājiens, kur... Cilvēki aiz līdzjūtības, aiz vēl kādiem iemesliem ir daudzi sapulcējušies, lai pavadītu māti, kura, lai pavadītu dēlu un izteikt līdzjūtību būtu kopā ar viņa māti, kura paliek atraitni arī bez apgādnieku un aizstāvi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās. Tas tomēr ir svarīgi redzēt. Pūlis neiežēloja. Mēs viņa mācekļi, mēs esam tie, kas aprāja tos, kas bērnus atnes, jo tie traucēja. Mēs tie mācekļi, tā baznīca, esam tie, kas reizēm labu gribot, kas aprāja to aklu ubagu ceļmalā, kas sauc Jēzu, apžēloja. Mēs esam, ko tu te bļausties, kā sadzēriet? Ja, mēs esam tie, kas ietu labprāt to gājienu tālāk, lai tā tie nesto savu mironu, ko nu mēs viņiem te pīsimies. Mums savas darīšanas. Apžēlojās jau tikai tas kungs, jā. Un tomēr es teiktu, mums arī ir jāsadzird, ko tad tas nozīmēs, kā mēs ceļamies sēdu un sākam runāt no tā miroņa stāvokļa. Tad tas arī nozīmēs to, ka mēs savu sirdi vairs nenorobežojam, ka ja mēs redzam cilvēks iet pa ceļu, tātad tas cilvēks ir Dieva cilvēks. Pat tad, ja viņš spļaudās par Dievu, pat tad, ja viņš zaimus runā, viņš vienalga nav nekā cita radīts. Nav nekādi divi stāsti, tā teikt, mērkaķu stāsts un Dieva stāsts. Mēs te esam Dieva radītie, tie, kas nenāk, tie ir no mērkaķu cēlušies. Nu, nav gluži tā. Viņi domā, ka visiem ir mērkaķi, un mēs domājam, ka visiem tēvs ir Dievs. Nav tā, ka daži tā, un ka mēs varētu tā postmoderni izdomāt, nu, kā grib, tā ir. Jā, nu tā. Nu, tas ir ļoti bīstam patiesībā tā padomājot, jo vai cik traks lietas notiks, un ir notikuši. Ir notikuši vēl netik tālā pagātnē, kad cilvēkus dalīja pareizajos un nepareizajos. Vēl netik senā pagātnē bija tie, kas tajā brīdī saucās zinātnieki, rakstīja, kā, piemēram, melnā dainie nav īsti cilvēki. Viņi tādā pusceļā apstājušies starp cilvēku un dzīvniem. Tādi lūk zinātniski apcerējumi. Zinātniski apcerējumi bija, kā ar galvas kausu apkārtmēr mērīšana varēja noteikt cilvēka patiesumu vai nepatiesumu un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un to visu darīja tā laika zinātnes vārdā. Slava Dievam, ka zinātne šodien vairs vismaz atklāti tā neķēmojās kā savulaik. Piegājis viņš aizskāra zārku un nesēja apstājās. Vareni, ka tie nesēja paklausīt. Tas ir tik vareni. Ja mēs tā iedomājamies to, kā tas ir, un tie, kas ietai nāvis gājienā, viņiem nav ne mazākā cerība, ne mazāko aizdomu, ka tas, kas nāk pretī, varētu kaut ko izdarīt. Kā vienīgi pārtraukt mūsu labo sērošanu, mūsu cieņu, iejaukties. Parasti šodien, ka brauc ar mašīnām bēru gājienā, pretējā joslas mašīnas, ja zina, no sevišķi tad, ja šoferis ir gados vai vecāks, zina šīs jaukās tradīcijas, piestāja ceļmalā. Tā ir cēlusies no tā, ka agrāk gāja gājiens, un tu negāji viņam garām, bet noņēmi cepuri, ja tu biji vīrs, un ja sieva vienkārši palika malā, un atdevi godu, kamēr viņi iet, tu tālāk ne, tu pastāvi ceļmalā. Šeit, un tās ir tās senās tradīcijas, tā tas bija darīts visos laikos, šeit prasās, ka tas dzīvības gājiens godīgi klusējot palaiž garām to nāves gājienu. Jēzus saka apstājies, bet patiesībā viņš pārkāpa noteikumus, viņš pārkāpa pieklājības normas, par ko viņu varētu apsaukt un pastumt malā. To nu mēs nezinām, kas notika to nesēju sirdīs, kāpēc. Bet nesēja apstājās, varbūt tāpēc, ka tas kungs ir pateicis atraitnē neraudi, ir parādījis godi tai, kurai viņi visi ir kopā nākuši godu parādīt, un tāpēc viņš saka, jaunikli, es tev saku, celies augšā. Tad, lai noslēgumā jautājam, jo tur bija miesas nāve, tur piecelties sēdus bija tāds brīnuma darbs, ko nevar ne ar ko salīdzināt. Patiesībā unikāls, patiesībā vienreizējs vēstures notikums visā patiesībā globusa, ne, bet visā izplatījumā. Nāve ir pilnīga. Nāve nevar kaut kā atcelt, pat pastaipīt, ko tā ir tāda īpatna lieta, kas ir ienākusi tur, kur ir dzīvība, nāve kā dzīvības punkts, kā noraidījums dzīvībai. Un tad pēkšņi jauneklis tev saku celies augšā. Nu, es nevarētu teikt, ka es tev un sev varu novēlēt šorīt no rīta piecēlies gultā sēdz. Ir labi. Ja? Nē, mums tas nav tāds brīnums. Mēs nevaram grāmatā rakstīt, un es šorīt uzcēlos sēdus un sāku runāt. Priekš manis un priekš tevs, kamēr neesam nomiruši, tas nav brīnumdarbs. Mums ir jāsaprot, ko nozīmē mums no garīgās nāvis atdzīvinātajiem, kā lai es un tu ceļamies sēdus un sākam runāt. Vispirms par to runāšanu, un tas noteikti būs. Jāpamana, mums tā runāšana, ja gars tevi aizsniedz, ja Dieva vārds tevi aizsniedz, nevis emocija, nevis kaut kas prātā der, neder, kaut kas sakrīt ar to, ko tu cerēji, nesakrīt tajā baznīcā, nekā tam līdzīgi. Ja Dieva vārds tevi aizsniedz, tad tevī sākās divi procesi, kuri vienmēr abi iet kopā, kurus nevar, un man šķiet arī nedrīkstāt pat mēģināt nodalīt. Proti, tu sāc runāt. Ar Dievu par cilvēkiem, ar cilvēkiem par Dievu, tieši tik vienkārši. Tu nevari klusēt. Vienādi vai otrādi, tu atradīsi veidu, bet ja gars tevi ir aizskārs un tev rādīs, ka gaisma ir tuneļa galā, ka cerība ir visā bezcerībā, ka grēciniekam Dievs ne cilvēki, bieži vien cilvēki ne, bet Dievs gan piedāvā jaunu iespēju. Ja tu pats tam ticēsi, tu nevarēsi par to noklusēt tur, kur tu redzēsi to bēru gājienu, kur ir tā sadrūmuši, ka viss beidzies. Jo nāve patiešām no šīs puses mums izskatās, viss beidzies. Tātad, pirmkārt, sākam runāt, ja Dieva vārds tev aizsniedz. Lūkšana, un sludināšana, tā tie saucās. Tā ir mūsu garīgās dzīves pazīme, tu nevari. Bet nu nevis mācīšana, bet vienkārši sāka, tieši tā, sāka runāt. Tā ir mūsu dzīvības, garīgās dzīvības pazīme. Un tagad pie tā piecēlās sēdu. Tas ir vienkārši, tur tanī brīdī tā ir dzīvības pazīme, tas ir apliecinājums, un tomēr mums garīgai dzīvības pazīmei. A to vien, ka viņš gulētu, nekas nenotik, tāpēc arī mums ir kaut kā jāizrāda garīgi, kā tad mēs pieceļamies sēdus. Un manuprāt, tā ir tā mūsu kalpošana, kur sākās šajā svētku dienā, kas ir svētdiena, katra svētdiena, sākās ar nākšanu šurp, un turpinās, ka tu pasper soli pretī tam savam tuvākajam. Cēlās sēdu un sāka runāt, tas, kurš bija mironis. Ja neceltos un nerunātu, paliktu mironis, vai ne? Lai to arī pārdomājam, kā tad tas tagad iznāk ar mani un ar tevi. Mironis cēlās sēdu un sāka runāt. Mums nav pašiem, neviens nekratī to mironi, neviens neteikt, nu cēlies. Mēs saprotam, ka nevar izspiest to mirušā. Arī no neticīgā cilvēka neko nevar izspiest, arī no sevis neticībā neko nevar izspiest. Bet ja Kristus vārds aizsniedz, neviens viņu nestutē, neviens nedzer, nu kād beidzot uzcelsies sēdus? Nu nezinu, nu varbūt acis atvērti jau būtu vislaimīgi, protams, ka jā, bet... Kristus vārds aizsniedz, un tas vārds izdara to, ko mironis pats nevarēja pat gribēt, jo mironim nav gribas. Ko apkārtēja nevarēja gribēt, jo nāves priekšā mūsu griba pieklust. Vienīgais sāpes un ciešanas. Kristus vārds aizsniedza, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Kristum ir autoritāte, nāvei, pretī runā. Tavam un manam grēkam, tavam un manai šaubām un masticībai, visam tam, kas saucās zinātniskums un vēl kādi vārdi ir ielikta neticībai, tam visam Kristus var pretī runāt un apklusināt. Ja neceltos sēdus un nerunātu, tad tak nebūtu brīnums noticis. Vai ar mani un ar tevi brīnums jau noticis, vai notiks tieši šodien? Tāda ir Dieva griba, tāpēc viņš ir runājis. Amen.